Šodien pie mums ciemos Rīgas cirkas valdes locekli Liene Pērkone. Labdien, Liene!
Labdien!
Un arī Rīgas cirkas strateģiskās attīstības vadītāja Māra Pāvula. Labdien, Māra!
Labdien!
Esat neierastā vietā, vismaz, es domāju, tie, kur ir visu mūžu sekojuši līdzi un kaut mazliet vērojuši cirki, jūs tagad esat pilnīgi citā reģionā, pilnīgi citas kapacitātes sabiedrības tādā apmeklējuma ziņā. Varat izstāstīt, kur, kāpēc un kas tur notiek?
Jā, nu šobrīd jau kādu laiku mēs atrodamies Zeļu ielā, bijušajās Latvijas universitātes fizikas matemātikas fakultātes telpās, kur mēs esam ierīkojuši cirka skolu un arī mūsu Rīgas cirka biroju telpas mums tur atrodas. Un mēs tur atrodamies tā iemesla dēļ, ka Rīgas cirka ēkā, kas atrodas Mērķeļu ielā, šobrīd ļoti spraigi noris rekonstrukcijas darbi. Līdz ar to mums bija jāatrod mājvietas kaut vai uz šo laiku, kamēr mēs nevaram atrasties vēsturiskajā ēkā, lai varētu turpināt savu darbību. Un es pat teiktu, ne tikai turpināt, bet pat tālāk vēl attīstīt, piemēram, Rīgas cirka skolas darbību.
Apmeklētājiem šī vieta neatiecas īsti.
Nu, Rīgas cirka skola ir pieejama apmeklētājiem.
Nē, bet
tāpat,
nu, tāda izrāžu ziņā
Nu, šobrīd izrādes mēs neesam plānojuši šajās telpās, bet mums turpinās sadarbība arī ar biedrību Kvadrifrons, kas ir neatkarīgā teātra trupā, un viņi ir iedzīvojušies vienā arī no zālēm, kur notiek viņu izrādes.
Šī vieta, kas vēl pirms diviem gadiem likās, ka tur nav ne dzīvības, nekas tur nav iespējams, kā jūs šobrīd varat teikt šī vieta? Es saprotu, ja jūs teicat, pat attīstīties, tad vieta ir ļoti laba, piemērot, un šim brīdim...
Jā, Zeļu iela droši vien līdz ar mūsu ienākšanu pilnīgi noteikti ir kļuvusi daudz aktīvāka vieta, gan ar dažādiem pasākumiem, kā piemēram tikko notikušais ir Rīga cirka festivāls. Bet tāpat īstenībā šajās telpās atrodas ļoti daudz un dažādu spektru organizācijas, arī pat bērnu dārzi un ārstu kabinets un vēl visādi nelielāki uzņēmumi.
Tā kā jūs nejūtaties kaut kur izsūtījumā?
Nē, nepavisam nē, un mēs arī mēģinam draudzēties ar mūsu kaimiņiem un veidot kopīgas sadarbības.
Māra, par skolu. Varbūt esam kādreiz runājuši un stāstījuši, bet izstāstiet vēlreiz, kas tad ir pēc būtības, kas ir Rīgas cirka skola?
Nu, šogad patiesībā Rīgas cirka skolai ir piektā sezona, un mēs par to ļoti priecājamies, jo pirms 4 gadiem mēs sākām ar nodarbībām vienreiz nedēļā, ar domu, ka cirka pedagoģija tiešām ir lielisks veids, lai piedāvātu bērniem iespēju attīstīties caur mākslu un kustību, sajust spēles prieku un apgūt dažādas prasmes, kas viņiem var noderēt dzīvē. Tad šobrīd mums jau ir vairs nevis tikai nodarbības vienreiz nedēļā, bet mums ir vairākas programmas, tajā skaitā treninggrupas programma, un šogad plānots veidot arī bērnu izrāžu trupu, kur bērni nodarbojas jau ilgstoši, un viņi apgūst ar cirka metodēm gan dažādas dzīvei vajadzīgas lietas, gan daži no viņiem jau sapņo arī par cirka karjeru nākotnē.
Profesionāļi?
Nu, vēl viņi nav profesionāļi, bet mūsu mērķis nav izaudzināt nākamos cirka māksliniekus, pilnīgi visus mūsu audzēkņus, bet noteikti tas, kas ir šobrīd mūsu prioritāte, tas ir meklēt veidus jau tuvākajā laikā tiem audzēkņiem, kur vēlas ar to nodarboties profesionāli, palīdzēt tikt līdz tām cirka augstskolām, iegūt to līmeni, lai viņi vismaz var izvēlēties to kā savu nākotnes karjeru. Un vēl nu jau 2 gadus, šis būs 2. gads, kad Rīgas cirka skola piedāvā arī nodarbības pieaugušiem brīvajā laikā. Un jebkurā vecumā, ar jebkur iepriekšējo sagatavotību, mēs aicinām cilvēkus apgūt žonglēšanu, gaisa akrobātiku, rokastāju, uzlabot savas stiepšanās prasmes, nu, izbaudīt sportiskas aktivitātes mākslinieciskā atmosfērā.
Vai šī mājvieta arī jūs apmierina? Varbūt, ka cirka skola arī nākotnē tur varētu būt?
Mēs ļoti ceram uz nākamo tomēr Rīgas cirka rekonstrukcijas fāzi, kurā ir paredzēta cirka skola ar 3 zālēm, jo, kā jau es teicu, mūsu ambīcijas ir virzīties arī profesionālas izglītības virzienā, bet jāsaka, ka Zeļu iela ir pavērus, mums ļoti plašas iespējas, mums ir izdevies aprīkot zāli ar gaisa akrobātikas iekarēm, tāpēc mēs varam beidzot pasniegt arī gaisa akrobātiku. Vēl, protams, tas, ka pienāk pilnīgi cits aspekts klāt šai zālē. Mēs beidzot esam atvēruši treniņu telpu profesionāļiem, kas nozīmē dienas laikā, kamēr telpas nav aizņemtas ar bērnu un pieaugušo amatieru izglītības programmu, tad profesionāli cirka mākslinieki, kuriem nav citur, kur trenēties, var nākt trenēties pie mums, un šādu interesi izrāda gan vietējie mākslinieki, gan arī pie mums brauc mākslinieki rezidencēs, brauc mākslinieki trenēties no kaimiņu valstīm. Un tā sinerģija, kas veidojās starp audzēkņiem un profesionāļiem, kas dala vienu telpu, vienu virtuvīti, vienu pagalmu, vienu dārzu, tas, protams, ir kaut kas, kas dod ļoti, ļoti, ļoti daudz cirka skolas attīstībai un kopienai kopumā.
Labi, atgriezīsimies vēl pie tā. Kas ir Rīgas cirks šobrīd? Ēka ir rekonstrukcijā, ir skola. Kāda ir tā ikdienas darbība?
Jā, nu ikdienas darbība mums īpaši nav tādā ziņā mainījusies. Mums nav bijusi pašiem sava kā mākslinieku trupa, bet vairāk mēs uzņemam tieši viesmāksliniekus no dažādām valstīm. Un mūsu paši vietējie mākslinieki, vairāk mēs viņus nodarbinām tieši cirka skolā kā treneris un tam līdzīgi. Bet jā, pārsvarā mums brauc cirka mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Viņi brauc gan mākslas rezidencēs, tādējādi arī iekļaujoties mūsu vietējā kopienā un sadarbojoties ar vietējiem māksliniekiem, gan arī, protams, izrādot savas izrādes. Un tā kā cirka ēka šobrīd nav pieejama šo izrāžu norisei, tad mēs sadarbojamies ar Rīgā citām kultūru vietām, nu, un šīs nedēļas izrāde, kas notiek ceturtdien un piektdien, notiks VEF kultūras pilī.
Nu, pastāstīt vairāk par to.
Par izrādi droši vien vairāk Māra varēs pastāstīt, bet šī izrāde ir Francijas kompānijas izrāde ar sešiem māksliniekiem. Izrādes tas tā kā pamatdisciplīna ir pāru akrobātika, un šī izrāde ir piemērota ģimenēm pārsvarā, bet bērniem sākot no skolas vecuma, mēs ieteiktu, jaunākiem būs mazlietiņ par nopietnu, jo šī izrāde tā kā aizskar tādu diezgan nopietnu tēmu par savstarpējām attiecībām, par komandu, jā.
Es varu pastāstīt mazliet vairāk, ja ir Vilmēra, kas ir šīs izrādes režisors, mēs esam pazīstami jau vairākus gadus, esam skatījušies arī viņa iepriekšējās izrādes, kompānija Bestie no Francijas, patiesībā apvieno sešus māksliniekus, kuri ir pārcēlšies no Kolumbijas. Vilmērs pārcēlās uz Franciju pirms 20 gadiem un iestājās Francijas prestižākajā cirka skolā, kur viņš arī apguva pāru akrobātiku un jau 20 gadus strādā kopā ar savu partneru Edvardu. Un šo izrādi viņi radījuši 2017. Gadā kopā ar saviem jaunības draugiem no Kolumbijas, jo tā viņu jaunība un bērnība ir bijusi diezgan skarba šajās Kolumbijas ielās, un šī izrāde ir tieši par tiem sevis meklējumiem grupā. Tulkojumā izrādes nosaukums ir Mēs esam, un izrāde runā tieši par to, kas mēs esam kopā, kas mēs esam viens grupā un kas mēs esam grupa vienam cilvēkam. Man liekas, viena no interesantākajām detaļām šeit ir tieši tā viņu izpētes procesā, kā pamatu viņi izmantoja zīmju valodu. Viņu tā doma bija, zīmju valoda ir kaut kas tik universāls, bet ar to sazinās tikai 10% pasaules iedzīvotāji. Un viņi izmantojot šo zīmju valodu, attīstīja savu akrobātikas valodu, kas ir tieši šajā izrādē izmantota, mēģinot radīt tādu universālu sapratnes valodu. Nu, skatīsimies, cik universāli tā liksies arī Latvijas skatītājiem. Šī izrāde ir tiešām ļoti akrobātiski augstā līmenī, bet tas emocionālais vēstījums un stāsts, kas ir aiz šīs varbūt akrobātiskās fasādes, ir vēl daudz iespaidīgāks un noteikti aizskars tādas sirds stīgas ik katram skatītājiem.
Nu, šeit mēs runājam par cirku, par cirka formu, par kuru jau kādreiz arī tika ļoti daudz diskutēts, ka cirks mainās, ka tas nav stereotipiskais, kā ierasts varbūt 100 gadu vai kādā senākā vēsturē, ka tā ir telts un noteikti kaut kāda amplitūda ar dažādiem numuriem. Kāds tad veidojas Rīgas cirks nākotnē? Kādu jūs plānojat?
Nu, šobrīd droši vien tas plāns tādā tuvākā nākotnē ir diezgan cieši saistīts ar pašām telpām, jo kamēr mums nav īsti tā pilnā laikā pieejams piemērots telpas, mums ir ļoti ierobežots iespējas. Mēs gan šobrīd jūtam, cik ļoti daudz mums ir devusi iespēju tieši atrasties Zeļu ielā, kā jau Māra minēja, aprīkojot šīs telpas ar gaisa iekaras sistēmu, līdz ar to arī paplašinot cirka skolas piedāvājumu, kas iepriekš mums nebija pieejams ēkas tehniskā stāvokļa dēļ. Tad šobrīd tas mērķis ir to ēku pārbūvēt tā, lai mēs varam patiešām piedāvāt uz vietas gan ārzem, gan vietējiem māksliniekiem, gan veidot izrādes, gan vest izrādes un izmantot šo unikālo formu, kas ir apļveida forma, kas vispār nav nemaz tik daudz vairs vispār pieejama. Un arī šajā reģionā šāda tipa ēkas, nu, Baltijā vispār tādu nav. Lūk, un nākotnē mēs noteikti turpinam šo virzību, kādā mēs jau esam uzsākuši šo ceļu, terminoloģiski laikmatīgais cirks, bet jā, nu, cirks bez dzīvniekiem tieši ar akrobātiku, vairāk žonglēšanu un tam līdzīgām disciplīnām.
Nu, klauni taču būs.
Nu, jā, protams. Klaunāda arī ir viens no atzariem, protams, par kuru mēs arī...
Es varu precizēt, ka tas, kā mēs redzam Rīgas cirka attīstību un kā patiesībā lielākā daļa cirku gan strādā šodien, gan ir kādreiz strādājuši, ir, mēs sevi redzam kā tādu kultūras centru, Baltijas cirka mākslas centru, laikmatīgu mākslas centru, kam prioritāte ir cirks, bet kas ir atvērts arī starpdisciplinārai sadarbībai, kurā mēs gan uzņemam izrādes, gan producējam savas izrādes, atbalstam vietējo kopienu, piedāvājam infrastruktūru Latvijas un Baltijas māksliniekiem un audzinam nākamo cirka mākslinieku paaudzi.
Mm-hmm. Par infrastruktūru tad pasakiet, kādā šobrīd stāvoklī, kādā stadijā ir cirka ēka, uz ko mēs varam cerēt? Arī šobrīd mēs varam to aplūkot.
Jā, nu šobrīd publiski ēku ir iespējams aplūkot tikai no ārpuses, diemžēl, jo cirka ēka ir pārvērtusies par pilntiesīgu būvlaukumu, kurā ļoti aktīvi notiek būvdarbi. Šobrīd mēs esam demontāžas tādā galējā posmā un pamazām jau sāks arī darbi, kas patiešām tā kā arī uzlabo to apkārtējo vidi, līdz šim mēs novērojām vairāk tādu tiešām tādu izvākšanos, nojaukšanu un tam līdzīgi, tad tagad mēs jau sākam tā kā pastiprināt tās struktūras un tā. Bet šajā visā demontāžas laikā mēs esam arī atklājuši daudz interesantas lietas. Piemēram, dažādus ļoti skaistus sienu gleznojumus un šo materiālu, šos dēļus, uz kuriem šie sienu gleznojumi tika atklāti, mēs saglabāsim un mēģināsim izmantot arī interjerā pēc šīs pārbūves.
Nu, kad tad? Kādi ir tie termiņi?
Termiņš ir nākamā gada augusts.
Tad jau jāsaka ļoti ātri.
Jā, protams. Skaidrs, ka ātri, bet mēs visi zinām, kā noris šie būvniecības darbi, bet šobrīd mēs reāli ejam pēc plānotā laika, nekāda aizkavēšanās mums nav. Ir bijuši dažādi sīki pārsteigumi, kurus mēs diezgan veikli pārvaram, bet nekas tāds fundamentāls šobrīd vēl nav atklājies un ļoti, ļoti ceram, ka arī tā nenotiks.
Nu, tas svarīgākais, arēna paliek.
Arēna paliek, bet ne tādā pašā veidolā, kā mēs to atceramies iepriekšējā. Viņa būs daudz lielāka.
Tiešām lielāka.
Jā.
Bet tās šaurās trepītes un fojē, visi tie gaitenīši, cik lielā mērā atmiņās varēsim kavēties, vai tas būs kaut kas pavisam cits?
Atmiņās varēs kavēties, bet mazliet citādāk tā telpa noteikti sajūta telpā būs... diezgan atšķirīgi no sākotnējā, nu, nevis no sākotnējā, bet drīzāk no tā, ko mēs esam pēdējos gados redzējuši. Jo telpu mēs paplašinam, mēs plānojam ierīkot pārbīdāmas tribīnes, lai šo telpu varētu pielāgot gan izrādēm, tā saucamajām frontālajām izrādēm, kur mēs varam skatīties tikai uz skatuves, un tāpat arī apaļajām vai pusapaļajām izrādēm un tam līdzīgi. Jo šis izrāžu formāts pasaulē ir ļoti, ļoti dažāds. Un ar to apaļo formu mums būtu ļoti limitējušas iespējas vispār atvest kādas izrādes, jo tās apaļās izrādes ir diezgan maz šobrīd pieejamas.
Vai ir analogi šādām ēkām, cik daudz tādi ir, vai ir kaut kāds tāds paraugs, lūk, moderna cirka ēka ir, kur, es piemēram nezinu.
Jā, nu patiesībā pirms vispār tika sludināts konkurss, mēs paši diezgan daudz pētījām šīs te esošās cirka ēkas, gan sadarbībā ar bija tāds apaļo teātra projekts 360 Theater, gan arī viesojoties dažādās cirka institūcijās. Es teiktu, ka viena no labākajiem piemēriem ir Francijā, tur šobrīd ir trīs tādi cirki, kas ir vēsturiskas cirka ēkas, kuras ir negluži vienkārši rekonstruētas. Viņas ir pielāgotas mūsdienībām, vajadzībām, un tas ir tas, ko daram arī mēs. Mēs pielāgojam reālām mūsdienu cirka mākslinieku vajadzībām un skatītāju vajadzībām. Un, principā, no visiem šiem piemēriem arī mēs esam iedvesmojušies un mācījušies un tā teikt,
tad Rīgā būs labākais, to es saprotu, vai ne? No katra
Rīgā, pilnīgi paņem. Noteikti, Rīgā būs vispiemērotākais, jo cirks progresē ārkārtīgi ātri, un tā vienmēr ir bijis. Katru dienu tiek izmantots kāds jauns rīks, palielinās vajadzīgās slodzes, tāpēc cirks, kurš tiks atjaunots šogad, noteikti būs vēl labāk piemērots tām izrādēm, kas taps pēc 30 gadiem, kā cirks, kurš ir ticis atjaunots pirms 20 gadiem.
Nu, droši vien, jā. Nu, pats galvenais tomēr ir tas saturs, jūs jau tā kā minējāt, bet nu, trupa būs taču.
Patiesībā cirka ēkās, parasti arī tradicionālā cirkā savas trupas nebija. Jo neviens jau negribiet skatīties vienu un to pašu numuru gadu no gada. Cirka mākslinieki Rīgas cirkā viesojās parasti 3 mēnešus un tad devās uz citu cirku. Protams, ka iespējams, ka mākslinieki no Latvijas mazliet biežāk viesojās Rīgas cirkā nekā varbūt mākslinieki no Kūbas vai Krievijas, jo uz Rīgas cirku tiešām veda ļoti plašu mākslinieku žanru. Savas trupas ir tikai ceļojošām trupām. Ēkām piesaistītu trupu parasti nav. Un laikmatīgie cirkā mēs tiešām vēlamies darboties kā multifunkcionāls mākslas centrs, kas atbalsta māksliniekus. Nevis algo vienu konkrētu trupu, bet līdzīgā laikmatīgā dejā arī cirkā mākslinieki veido paši savas apvienības un ceļo pa dažādām pasaules valstīm uzstājoties. Un mēs ļoti gribētu būt tādas viesmīlīgas mājas un radošais centrs šiem māksliniekiem, bet tie noteikti nebūs, tā noteikti nebūs viena trupa.
Skola ir sastāvdaļa šīm mājām.
Skola noteikti, jā, skola noteikti ir viens no galvenajiem mūsu tādiem attīstības virzieniem un vienkārši papildinot arī to, ko Māra teica par tiem vietējiem māksliniekiem, es domāju, viens no mūsu galvenajiem strateģiskiem mērķiem noteikti ir atbalstīt šo vietējo mākslinieku attīstību un savstarpējo sadarbību. Un šo telpu tāda atjaunošana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām noteikti to pastiprinās un palīdzēs.
Mēs arī pandēmijas laikā esam pievērsušies ļoti tieši vietējo mākslinieku atbalstam. Mēs šobrīd esam iesaistīti divos lielos starptautiskos projektos, un tas, ko mēs darām, varbūt tas var tā parādīt, nu, kāda ir tā atšķirība, varbūt ar trupu atbalstu un savu trupu. Tad, piemēram, mums ir Baltic Circus on the Road projekts, kurā mēs ar starptautisku žūrijas palīdzību izvēlējāmies konkursu kārtībā 4 mākslinieku apvienības, un palīdzējām viņām radīt izrādes, dodot telpu, piesaistot mentorus, režisorus un pēc tam organizējot viņiem tūri pa Baltijas valstīm un Eiropu. Tādā veidā mēs nevis vienkārši viņus izrādam šeit, bet tiešām atbalstam to viņu spēju būt konkurētspējīgiem Eiropā.
Rīgas cirks varētu būt kā, nu, arī aģentūra, kas...
Jā. Jā, tā, tieši tā.
Tādā terminoloģijā to noteikti tā varētu nosaukt, jā.
Nu, ja mums būs labākā cirka ēka pasaulē, tu visu kā saprati, tad mums ir cerības arī varbūt uz profesionālu cirka skolu. Ir skolai arī kāds plāns, kā tā attīstīsies?
Mēs šobrīd, mēs esam arī jau vairāk kā gadu daļa no profesionāla cirka skolu federācijas, gan kā partneri, jo mēs neesam profesionāla cirka skola, mūsu tuvākā ambīcija ir izveidot sagatavošanās programmu, kas varētu būt kā alternatīva, nu tāds koledžas līmeņa izglītība, respektīvi tie parasti ir pēc vidusskolas 1 līdz 2 gadi, kas ir nepieciešami, lai iegūtu līmeni, ko prasa cirka augstskolas pasaulē. Tādas skolas ir tuvākā, mums ir tikai Somijā, bet tādas skolas Eiropā ir samērā daudz, jo ir ļoti maz cilvēki, kuri spēj iekļūt cirka augstskolās bez šīs te sagatavošanas skolas, un es domāju, ka pie tā mūsu valsts izmēra un arī mūsu kaimiņu valsts izmēra pagaidām mums pietiktu arī sagatavošanās skolu, lai palīdzētu, kā jau es teicu, tiem audzēkņiem, kuriem ir potenciāls un vēlme, palīdzēt viņiem sasniegt savus sapņus.
Nu, kāds mums ir potenciāls un kādas ir vēlmes? Kāda ir interese par skološanos? Daudziem gribas, daudz izmēģina?
Nu, šogad mēs bērnu grupās esam uzņēmuši aptuveni 90 audzēkņus, no kuriem puse ir veci audzēkņi, kuri palika pie mums arī visu pandēmijas laiku. Mums bija nodarbības attālināti, nodarbības ārā. Pieaugušo grupā mums ir gandrīz 50 audzēkņi jau, ko mēs spējam uzņemt, jo vēl ir kādi 20, kas gaida rindā uz gaisa akrobātikas nodarbībām.
Tad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums.
Pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Tieši tāpēc mēs tik ļoti gaidām, kad cirka skolas telpas paplašināsies, jo viena zāle izrādās ir par maz priekš Rīgas.
Izrādās. Nu, tātad aktualitāte šonedēļ Franču cirks, tuvākā tālākā nākotnē. Ir kaut kas, ko šobrīd varētu teikt, kas
jāliek aiz ausis. Jā, mums ir pavisam liels notikums. Patiesībā novembrī tiek svinēta cirka nakts visā Eiropā, un šogad arī mēs piedalāmies cirka nakts svinēšanā, un esam paredzējuši diezgan plašu programmu profesionāļu izglītošanai un arī profesionāļu sajiet Rīgā, kā arī izrādi sadarbībā ar mūsu partneriem Circus Next. Pie mums viesosies Monkey, un ļoti interesanti izrāde sestdienā un svētdienā 13. un 14. novembrī.
Laikam,
to vajadzēs atgādināt.
Jā, to vajadzēs atgādināt.
Labi, atgādināsim, jā. Bet katrā ziņā šī būs pirmā reize, kad Rīgas cirks piedalās cirka naktī, un mēs vēlamies iezīmēt šo cirka nakti kā tādu tradīciju un festivālu, kurā mēs svinam jaunos cirka māksliniekus un cirka mākslinieku nākotni. Tāpēc arī turpmākos gadus mēs ceram uzņemt gan jaunos māksliniekus no Eiropas, gan jaunos māksliniekus no Baltijas tieši šajā novembra periodā.
Bet līdz tam novembrim īstenībā mēs tuvāko pāris nedēļu laikā arī palaidīsim tādu tā kā digitālu izrādi piedzīvojumu ekskursiju par Rīgu, kurā jebkurš interesants varēs, izmantojot vienkārši savu telefonu, izstaigāt tādu tā kā tūri par Rīgas dažādiem punktiem, kuros ir kaut kāda vēsturiska saistība ar cirku, un noskatīties video ar mūsu māksliniekiem, kā arī piedalīties tādā spēlē, kurā tiek meklēti no cirka pazuduši daži mākslinieki.
Kur to varēs?
Tas ir jāskatās mūsu sociālos tīklos un mājas lapā, līdz ko mēs to palaidīsim, tā mēs protams, arī vairāk par to informēsim, bet tas būs pieejams bez maksas jebkuram interesentam, kam ir viedtālrunis un jebkurā laikā. Jā.
Kārtējo reizi jāsako Rīgas cirka mājaslapai.
Tieši tā, svarīgākā platforma.
Tā viena no satikšanās vietām. Nu ko, paldies par labām ziņām, priecīgām ziņām. Protams, ka daudzi priecājas, ka paredzamā nākotnē iespējams mēs varēsim iet uz atjaunoto cirka ēku, bet nu, jums izturība, nu tad lai nenoplok tā augšupejošā attīstības līkne arī sagaidot atgriešanos mājvietā.
Paldies.
Ja? Paldies. Yes. Šodien pie mūsu viesojās Rīgas cirks valdes locekli Liene Pērkone un Rīgas cirks strateģiskās attīstības vadītāja Māra Pāvula.